Ксьонц Федерика Ламбарді звернув увагу на значення привітання, якоє Бенедикт XVI скерував новому керівництву Китайської Народної Республіки пашас сьолетнього послання «Урбі ет Орбі». Святий Отець тоді сказав о високім заданні, якоє їх чекає. Керівник зали друку апостольської столиці нагадав, що це самая велика країна у світі по кількості жихаров, п'ята частка усього насельництва нашої планети і має усе більше значення на міжнародній арені.
Si tratta di guardarvi non nell'abituale prospettiva del potere, ma in quella della pace e della solidarietà.
На гэта треба глядзець не з пункту гледжання улады, але сприяння для будавання міру і солідарності на добро гэтага шляхетнага народу і усяго свету. Так само для гэтага народа релігійная свабода з'являється основной перадумовай будавання солідарнага грамадства, аб чым папа пастаянна паўтарае. Релігіі не павінны разглядацца з недавера, як фактори, які поділяють, як виніки умішання звонку, але як позитивні і жадані духовні сили, які імкнуться сприяти агульному добру.
Ma come forze spirituali positive e desiderose di contribuire per il bene comune.
Італійський єзуїт відзначив, що у гэтым духу апостольська столиця завсёды надавала особливую увагу католицьким супольностям Китая, що постоянно і з ясностю підкреслювалося у посланнях пантифіків до гэтага народу. Чи у новым годзе наступяць нейкія змены ў гэтых адносінах? Запытаўся ксёнц Ламбардзі і адказаў, што трэба спадзявацца, што так. Валадар супакою прыбудзе да ўсіх народаў, малых і вялікіх, падкрэсіў кіраўнік залы друку і дадаў, што ў пошуку міру малыя народы не павінны баяцца вялікіх, але калі няма памкнення да міру ў свеце, сама зразумела, што малыя народы маюць страх. Свае пажаданні папа сказаў толькі ў 65 мовах, хаця жадаў прывітаць ва ўсіх мовах свету, якіх тысячы, але мы з'яўляемся адной чалавечай сям'ёй і маем аднаго айца, адзначыў ксёнц Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дієс», сказанай на нашым радіо.